Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. KQZ vazhdon të funksionojë pa përbërje të plot. Partitë e koalicionit qeverisës po presin vendimin e gjykatës kushtetuese për emërimin e anëtarëve. Gjermania ka zënë vendin e parë në eksportin e mallrave në Kosovë, thot një raport i Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partnerët e koalicionit qeverisës në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate janë duke pritur vlerësimin e gjykatës kushtetuese për emërimin e anëtarëve të KQZ-s nga presidenti Hashim Thaçi. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me arsyet e dërgimit të kësaj lëndëne kushtetuese. Deri atëherë, KQZ-ja nuk është e plot me anëtarë, ndërka sipas njozve të zhvillimeve politike, kjo mund të sjellë implikime për funksionimin e brendshëm të saj, vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Subjektet politike të koalicionit PAN që përbëhet nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, njerësh edhe partner të koalicionit qeverisës në Kosovë, ende janë duke pritur vlerësimin e gjykatës kushtetuese për kushtetutshmërinë e dekretit të presidentit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi lidhur me emërimin antarëve të ri të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me 27 mars ka emëruar 8 antarë të rinj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Tri partitë e koalicionit në pushtet pretendojnë vendet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si parti dhe jo si koalicion, për shkak se kjo u pamundëson përfaqësimin e të tri partive. Por aty u kanë mbetur edhe dy vende në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Me 8 prill, tri partitë e koalicionit PAN, por edhe subjekti opozitar Partia Socialdemokrate, e kanë dërguar dekret në presidentit në gjykatën kushtetuese për vlerësim. Partitë e koalicionit PAN megjithatë e shohin nga këndet të ndryshme situatën e cila qoi deri te dërgimi i dekretit të presidentit Thaçi në gjykatën kushtetuese. Basri Musmurati, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se problemi i mosemrimeve të antarëve të koalicionit PAN në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve qëndron tek dy partnerët tjerë të koalicionit, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate.
Ne si PDK kemi dërgu njerin tonë, presidenti se ka emru, sepse po pret që edhe këto dy partit të meren vesh Alianca dhe Nisma për të dërgu një kandidat. Dhe problemi është i atyne dy partnerve tonë, nuk është problemi PDK-s.
Por zyrtarët e dy partive tjera të koalicionit, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, hedhin poshtë pohimet se ndërmjet tyre ka mosmarrveshje lidhur me kandidatët për antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ahmet Isufi, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë që grupet parlamentare kanë dërguar emrat e kandidatëve për antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve sipas kërkesës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi.
Asnjë mosmarrveshje nuk ekziston mes grupeve parlamentare. Presidenti ka kërkuar nga 6 grupe parlamentare që të dërgojnë emrat e antarëve. Pas dërgimit të emrave antarëve të grupeve parlamentare, është ndërprer procesi dhe është prolonguar deri tani.
Edhe shefi grupit parlamentar i Partisë Nisma Socialdemokrate Bilal Sherifi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, hedh poshtë pohimet se ekzistojnë mosmarrveshje ndërmjet partisë së tij me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas tij, këto dy parti janë marrë vesh që të presin mendimin e gjykatës kushtetuese.
Kundërshtimi jonë është ashtu siç thotë kushtetuta, nenin 439 paragrafi 4. KQZ-ja përbëhet nga përfaqësuesit e grupeve parlamentare, s'përmend parti politike që dalën nga zgjedhjet, s'përmend parti politike të cilat kanë qenë koalicion, kanë qenë koalicion dhe i referohet në mënyrë eksplicite, shumë qartë grupeve parlamentare.
Në anën tjetër, Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë që dërgimi lëndës në gjykatën kushtetuese lidhur me përbërjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka qenë krejtësisht i panevojshëm, marr parasysh që tashmë ekziston një vendim i kësaj gjykate i cili e definon qartë se çfarë është një grup parlamentar dhe cilat janë grupet parlamentare të përfaqësuara në kuvend.
Të gjitha vendimet që ndërlidhen me procesin, pra pjesa e rezultateve dhe partive politike dhe të ngjashme, duhet të miratohen me 2/3 të votave të gjithë anëtarëve të KQZ. Pra ne vëjten 8 vota nga gjithë 11 anëtarë sa ka KQZ-ja. Në këtë drejtim, fakti që tani më janë vetëm 9 anëtarë prej cilëve 4 janë edhe zyrtarisht të opozitës, në kupton që opozita mundet që në çfarëdo moment të bllokojë funksionimin e brendshëm të KQZ-s, përkundër fakti që ata në këtë detyrë janë betuar që do të shërbejnë pa anësi politike, mirë po duke njërë kontekstin politikë në Kosovë, kjo gjë është pothuajse e pamundur që të ndodhë.
Sidoqoftë, afatet e ligjore për dhënien e një vlerësimi nga gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës për kushtetueshmërinë e dekretit të presidentit të Republikës së Kosovës lidhur me çështjen e emërimeve të anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë 2 muaj nga data e dorëzimit të kërkesës për vlerësim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tregu i mallrave në Kosovë që nga vendosja taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ka pësuar ndryshime. Produktet e këtyre shvendeve janë zëvendësuar me ato vendore apo edhe nga Gjermania, Shqipëria, Maqedonia, Veriut dhe nga disa vende tjera të Bashkimit Evropian. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
E Gjermania ka marrë tashmë vendin e parë për ka niveli eksportit e mallrave në Kosovë. Ky shtet prin me produktet e tij në Kosovë që prej vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina me 21 nëntor të vitit të kaluar. Para vendosjes së taksës për 2 dekada radhazi, Serbia ka qenë shteti me sasinë më të madhe të mallrave në tregun e Kosovës, kurse tashmë radhitë të fundit. Në muajin mars të këtij viti, sipas të dhënave të publikuara në raportin e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, eksporti i produkteve të Serbisë në tregun e Kosovës ka qenë rreth 535.000 euro, përderisa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, vlera mallrave të Serbisë që kanë hyrë në Kosovë ishte mbi 36 milion euro. Ky shtet në ditë ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë prej rreth 1.2 milion euro. Ndërkaq, eksporti i mallrave nga Kosova në këtë shtet në mars të vitit 2018 ka qenë mbi 2 milion euro, kurse muajin e kaluar eksporti ka rënë në 1.5 milion euro. Në anën tjetër, shteti parë që prinë listë për nga vlera financiare, Gjermania, gjatë muajit të kaluar ka eksportuar mallra në vlerë mbi 40 milion euro, ndërkaq, një vit më parë kjo vlerë llogaritej në mbi 30 milion euro. Edhe zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë këti viti, në vendin e parë nuk figuron Serbia, por Gjermania, pasuar nga Turqia, Kina dhe Italia. Vlera produkteve të prodhuara në Serbi që kanë hyrë në Kosovë gjatë këti viti, si pas ti, është 1.8 milion euro, kundrejt periudhës e njëjtë vitit e kaluar, që ka qenë mbi 97 milion euro.
Serbia, nëse marim krahasimin janar kur marë të 3 muajve, të vitit 2018 dhe vitit 2019, shohim që kemi një rame për 98.2%.
Por përfaqësues të bizneseve thonë se tani me biznese tregtare në Kosovë kanë gjetur alternativa tjera të zëvendësimit të produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Sipas tyre, tregu është i mbuluar mirë me produkte të nevojshme nga vendet anëtare të CEFTA-s dhe Bashkimit Evropian. Megjithatë, edhe pse kanë kaluar 5 muaj që nga vendosja taksës, paradoks me vete, po konsiderohet fakti që në tregun e Kosovës nuk vërehet ndonjë mungesë produkteve të shtetit të Serbisë, e aq më tepër përkundër taksës 100%, çmimet kanë mbetur të njëjta sikurse para vendosjes së kësaj tarife. Skënder Krasniqi, kryetar në Odën e Afarizmit të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se pas vendosjes së taksës është krijuar një treg i ri dhe mundësi e re për bizneset e Kosovës. Sipas tij, edhe konsumatorët janë duke u adoptuar me këtë treg. Në anën tjetër, sa i përket faktit se nëpër dyqane e qendra tregtare mallrat nga Serbia e Bosnia nuk janë paksuar si pasojë taksës, ai thotë se në bazë të kontakteve me afaristët është theksuar se blerësit po injorojnë produktet e prodhuara në Serbi.
Sipas tyre nuk po morin tregtri, mallri, ato ai produkt nuk është ushit sepse vendosja e flamurave ka bërë që qytetarët ta injorojnë atë produkt më shumë.
Ndryshe, vendosja taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia, përveç efekteve ekonomike tregtare, ka edhe efekte politike. Qeveria Kosovës deri më tani nuk është mbrapsur nga ky vendim, edhe pas shumë kërkesave nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pezullimin apo anulim të kësaj takse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Macedonia Veriut ndodhet para sfidës më të vështirë sa i përket përmbushjes së standardeve të ambientit jetësor, si në aspektin financiar ashtu edhe në kuadrin përkatës. Harmonizimi standardeve ekologjike në vetë ngërthen mbi 700 akte normative që për Macedoninë e Veriut si shtet do të jetë shumë e vështirë të zbatohen për shkak të mungesës së mjeteve, por edhe kuadrit profesional në këtë sektor, theksojnë njohës të kësaj fushe. Zërjeta Hajroja Jaga informon.
Maqedonia e Veriut ndodhet para sfidës më të vështirë sa i përket përmbushjes së standardeve sa i përket ambientit jetësor, si në aspektin financiar, ashtu dhe plotësimin e kuadrit përkatës. Ambientalistët theksojnë se mjetet që ka ndarë shteti nuk mjaftojnë për të prodhuar efekte të dukshme sa i përket ruajtjes së ambientit jetësor, konform standardeve që kërkohen nga Bashkimi Evropian. Harmonizimi i standardeve ekologjike në vetë përmban mbi 700 akte normative që për Maqedoninë si shtet do të jetë shumë e vështirë të implementoj për shkak të mungesës së mjeteve, por dhe kuadrit profesional në këtë sektor. Aleksandra Bujarovska, ambientaliste për Radio Evropa e Lirë, thotë se për fat të keq autoritetet maqedonase as që janë të vetëdijshme për vështirësitë e shumta që do të ketë Maqedonia e Veriut si shtet në përmbushjen e standardeve evropiane si kusht për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Turite kaj nas vofto nese nitu svesni nitu pak i
struktura tek ne na shtet nuk janë as të vetëdijshme për vështirësitë me cilat do të përballet vendi gjatë implementimit të standardeve evropiane sa i përket për kujdesjes së ambientit jetësor në të gjitha sferat. Jo rastësisht ky kapitull lihet në fund sepse është më i vështiri, por kjo nuk do të thotë se duhet trajtuar edhe nga organet shtetërore në fund. Për të pasur një sukses qoftë dhe minimal, duhet filluar menjëherë me zbatimin e praktikave evropiane dhe ndarjen e mjeteve të duhura që këto praktika evropiane të arrin të zbatohen dhe jo si shëndodh aktualisht dikasteri e ekologjis ka më së paku mjete, thot Aleksandra Bujarovska, ambientaliste. Ndërkash nga dikasteri ambientit jetësor thonë se Maqedonia e Veriut ka ndërmarë më shumë masa për të parandaluar ndotjen ambientit jetësor, me gjithë se thonë se janë të vetëdijshëm se shtetit mund të mbyllë dere antarësimit në familjen evropiane për shkak të mos zbatimit të standardeve për ruajtje në ambientit jetësor.
Vëndos në poglavje të 27, zhivot në të sredina.
Plotësimi kërkesave nga kapitulli 27 në kuptimin e mjeteve financiare relativisht paraqet një sfidë të madhe. Më lejoni të bëj një komparacion. Në jurisprudent, si do të zgjidhni kryetarin e gjukatës supreme me 2/3 apo me shumicë të thjesht, kjo paraqet vetëm një vendim administrativ që nuk kushton asgjë, por varet nga jo se sa njerëz në këshillin gjyqësor do të ngrenë dorën. Por që të plotësojmë standardet përkatësisht për të penguar emisionet e dëmshme në ajër, kërkohen qindra miliona euro. Prandaj them se shikuar në mënyrë egoiste, institucionin që përfaqësoi pra Ministria e Ambientit Jetësor, paraqet një dikaster shumë të rëndësishëm për shkak se cilidoqoftë vend në Evropë do të mund ta pengojë rrugën e Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian, thot Jani Makraduli, zëvendës ministri i Ambientit Jetësor. Ndërkohë Arjani Gjaferi nga Eko Guerilla për Radio në Evropa e Lirë thosë se sfidë është dhe përmbushje e standardeve në industrinë e rënë, për çka problemet janë tani më evidente. Ambientalistët gjithashtu thonë se problem në vete paraqet dhe ruajtje e zonave të mbrojtura, për të cilat Maqedonia e Veriut ka kushtuar pak kujdes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të gjuhës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë për të informuar me më trejat në Kosovë, rajon dhe botë. Vizitoni faqen tonë internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajme tona të radhës në radio janë në ora 16:00, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.